Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo regionų frakcijos seniūnė Rita Tamašūnienė. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kaip sekasi derinti opozicijos darbotvarkę, ar šią savaitę buvo toks derinimas?
Be abejo, yra visus pusmetis nuspręstas tarp opozicijos seniūnų, kad į opozicinę darbotvarkę, kuri šiaip būna visada paskirstyta kvotom, įsiskirstytos dienos, tai galėsime ją teikti visada kartu. Ir tai toks, mano vertimo, teigiamas poslinkis, nes dažniau galės kiekvieno pozicinė frakcija pristatyti savo idėjas Seime. Ir jau vakar buvo ta opozicinė darbotvarkė bendra ir taip pat parašėme bendrą rezoliuciją. Tik tai, be abejo, kalbant apie tai, kad įstatymo projektai nesulaukia pritarimo iš valdančiosios daugumos,
tai vėl eisite į kitą salę, jau kitą salę, jau nusimatė, kur eisite į kitą salę, ar ne?
Ne, mes galvojame, dar mes turime ryšto pakankamai ir dar kol kas kantrybės, tai bandysime vėl, nes kitą ketvirtadienį vėl turime opozicinę darbotvarkę, nes šita vakarykštė diena gimė dėl to, kad mes norėjome jau sesijos pradžioj matyti konkrečius valdžios veiksmus daugumos, kalbant apie energetinės krizės suvaldymą. Uh-huh. Tai dėl to ėmėmės nuo tų veiksmų, kad vis dėl to paraginti ir kurie procesai tikrai pagreitėjo, nes pats biudžetas bus teikiamas daug greičiau, negu buvo planuotas iki šiol, tai vis tiek tai poveikį savotišką turi.
Tai kokių jums veiksmų iš valdžios reikia dabar?
Na, aš įsivaizdavau, kad mes ateisime rugsėjo mėnesį po vasaros, kai turėjo daug laiko ir tikrai bus jau pateiktas konkretus planas pirmomis dienomis. O mes pradėjome kalbėti apie vėl darbų programą, kurios didžioji dalis, kalbant apie ministerijų teikimas įstatymų projektus, yra neregistruoti įstatymo projektai ir pradėjom pilstyti vandenėlį, kaip mes čia dirbsime visą tą pusmetį. Na tai ne dabar mes tokią veiklą turėtume užsiimti ir tikrai visi pasigėdo sesijos pradžios konkrečios žinutės žmonėms, kaip atrodys jų žiema ir šildymo sezonas.
Aha, gerai, o jūsų pačių opozicijos darbotvarkėje, kokie jums yra svarbiausi momentai iš esmės? Na, ten turbūt ne vienas klausimas, bet visų gimė šiandien nespėsim aptarti, kokie būtų, pavyzdžiui, jūsų akimis svarbiausia, apie ką norėtumėt, kad būtų kalbama, diskutuojama ir priiminėjami kokie įstatymai?
Tai be abejo, šiuo metu tai ir yra svarbiausiai klausimai, kaip biudžete atsispindės ir mūsų vertinimo jis projektuojamas jau konkrečiai per mažas, kaip bus sprendžiama energetikos krizės suvaldymas, kas atliepia į viską, į ekonomiką ir į verslo sektorių ir kiekvieną namų ūkį. Tai tas yra svarbiausias ir mes tai parodėme visus savo prioritetus vakar teikdami opozicinę darbotvarkę. Ir be abejo, tai ir laikinos energetikos priemonės energetikos krizės spręsti, bet ir taip pat vidutinio ilgojo laikotarpio priemonės mūsų vertinimo, jos yra nepakankamai įprojektuojamas į ateitį. Tai
nepakankamai, o kas nepakankamai, nes šiaipgi vis tiek, ten keletas momentų yra, premjerė sako, kad konkretų skaičiai bus tada, kai bus biudžetas. Dabar pasakyti, kaip bus kompensuojama, nes turbūt vis tiek, kaip turbūt čia visi supranta, arba bent jau nujaučia, daugiausia dėmesio bus skiriama kompensacijoms už energetikos ten kainų kilimą, tiek pač ta, turbūt elektrai, dujom ir ten vakargi, man atrodo, jūs ten priėmėt ir PVM nulinį, pratėsėt centriniam šildymui ir taip toliau. Na, kai kurie dalykai paaiškės, kai bus biudžetas, kiek tų pinigų skirti ir kiek, sakykim, kainuos kilovatvalandė po naujų metų žmonėms elektros. Tai ko dar trūksta?
Tai kilovatvalandė projektuojama, kad jinai vis tiek brangs ir įbrangs labai daug, tai mes vis dėlto manome, kad kaina po subsidijų būtiniams vartotojams turėtų išlikti 24 centų, nes kalbame apie, kad viskas iš esmės labai brangsta, ne tik kalbant apie elektrą būtiniams vartotojams, taip, bet kalbant apie bendrą projektuojamą biudžetą, tai reikia pažymėti, kad su iškilusiomis kainomis ir didėjo įplaukos ir pajamos į biudžetą. Na, o mūsų žiniomis projektuojamas viso labo 1,9 BVP deficitas. Tai jis, pavyzdžiui, per COVID krizę buvo 6% BVP vertės parama bendra. Ir tai buvo teisingas sprendimas, todėl kad kalbant apie tai, kad mes jeigu užšaldome ar pradedame taupyti, dar ankstesnė krizė parodė, kad tai nebuvo teisingi veiksmai, o kai valstybė pasirūpina ir ta tokia injekcija būna į ekonomiką, tai išlaikomos ir darbo vietos, ir mažieji verslai sugeba išgyventi, bet ir dabar kalbame apie kiekvieną namų ūkį.
Tai jūs tikrai... dar apie verslą kalba dabar, ar ne apie paramą verslui?
Aš apie kalbu apie dvi dalis. Apie gyventojų pajamų didinimo priemonės, kurios iki naujų metų tikrai jau dabar nepakankamas.
O ką reiškia didinti pajamas gyventojų, tai algą gauna ir tiek žinių kokia čia.
Taip, bet NPD padidinti, pavyzdžiui, taip, bet ta alga gali būti kitokia. Kalbant apie priemonės ir NPD padidinti, ir paramą šeimoms su vaikams skirti, ir pensijų indeksavimas, nu, tai nepagal įskaitant tą patvirtintą indeksavimo galimybę, mano vertinimu, reikėtų ir kitaip pagalvoti apie pensininkus, kurie ten vos keliais šimtais mes juos realiai pasmerkėme gyventi. Ir be abejo ir minimalaus atlyginimo didinimą, bet čia reikia rasti tą bendrą kompromisą.
Tai dabar yra siūlymas 8,40, man atrodo, ties tuo sustoja riba, toks kompromisinis variantas. Siūlymas 8,40.
O verslui taip pat, verslui turi būti, nes na, kai kurie galbūt bus ir priversti prastovas turėti ir taip verslas taip pat kalba ir apie mokesčių atidėjimus, arba subsidijų mechanizmą, kuris jau buvo pritaikytas COVID pandemijos metu.
O jūs manot, tai, užteks viskam biudžeto, ar ne?
Tai mes matome, kad įplaukų yra labai daug į biudžetą, į dabar. Ir vis dėlto mano vertinimu 6-7% didesnis BVP vertės parama. Tai yra įmanoma šiuo metu.
O valdžia užspaudė pinigus, ar ne?
Bet tai yra, būtent diskutuojant šią mūsų pateiktą vakar rezoliuciją, mes vertiname, kad tai yra įmanoma, nes tai jau buvo COVID pandemijos krizės metu tokia pat ekspansinė politika įvykdyta.
O valdžia sėdė ant pinigų maišo ir niekam neduoda, ar ne?
Nu, be abejo yra iššūkiai ir jų yra daug, bet man atrodo, mūsų žmonės turi pirmiausiai jausti, nes dabar tai kokia žinutė dar siunčiama komunikacinė. Atėjome pa rudenį, tai pradėsim čia dirbti, kaip o ir nieks neaišku. Antras dalykas, mes pateikėme krizei spręsti, kokia buvo pradžia, kaip reikia užsukti, išjungti visas šviesas ir prisukti kranelius ir sėdėti, reiškia, prie tamso ir šalti. Tai ar čia sprendimas? Tikriausiai ne. Dar prisiminkime visą viešąjį sektorių, kur ligoninės, mokyklos, vaikų darželiai, ir jie yra mokėtojai už visas paslaugas.
Beje, važiuoju čia aš vakar Zujūnuose, jūsų mylimas, reiškia, ir rinkiminis rajonas. Valanda buvo gal po 8, šviesų už lango, o lempos pleškina, pakelėse visos, vat, netvarka.
Nu tai imsis priemonės savivaldybė reguliuos kartu, ar čia regioniniai keliai.
Žodžiu, pranešu jums, ta prasme.
Regioniniai keliai, taip, tai gatvė apšvietimai jie irgi ten priklauso. Tai be abejo, yra jau planas visose savivaldybėse, tie tokie, sakykime, resursų naudojimų planai ir dėl gatvių apšvietimo, ir dėl, sakykime, ten energijos išteklių naudojimo ir taip toliau.
PVM lengvatą viešbučiams naikinti pasišovė valdžia, ką jūs galvojat?
Na, mes kalbėjome regionų frakcijai, mūsų konkrečiai frakcijai, tai vis dėlto galvojame, kad šiuo metu nelabai teisinga būtų jų atžvilgių. Jeigu norėjome naikinti, tai ta lengvata PVM galiojo ne vienerius metus, tai reikia pagalvoti, jeigu jinai tikrai neatliepia lūkesčio, kaip turėtų suveikti. Bet šiuo metu tai mes pasmerkėme tikrai užsidaryti ir daug viešbučių. Ir dabar jau kalbama, lyg tai maitinimo sektoriui galbūt paliks, nes tai paliečia restoranus ir kavines. Bet jeigu bus na, per kitą pusę kompensuojamas, tarkim, išlaidos tas pačios, na, tai reikia matyti tokią visumą, kaip tai atrodo. Na, kol kas mūsų frakcijos nariai nėra nusiteikę, kad balsuoti už tą PVM naikinimą.
Jūs pati siūlote didinti paramą tokiosnėse regionuose pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Didinti, bet ši parama, man atrodo, ir taip jinai yra, tai jūs norite didinti, o ką daryti tiems, kas gyvena ir nori gauti paramą miestuose, pavyzdžiui, didesniuose, o tai ne jau. Rajonus?
Tai gauna, visi gauna paramą, bet aš galvoju, kad intensyvumas čia regioninės politikos dalis. Kad mes kalbame apie tai, kad turime, tarkime, gerą infrastruktūrą mūsų Lietuvos regionuose ir miesteliuose, kur yra ir mokykla arti pasiekiama, ir sveikatos paslaugos, socialinės paslaugos, bet na, vis tiek, sakykime, tie didieji miestai yra savotiškas toks traukos centras, ypač jauniems žmonėms. Bet jeigu būtų patrauklesnis paketas, jiems sugrįžti finansinės paramos prasme, tai mano vertinimu, na, daug kas norėtų, sakykime, į tėviškę sugrįžti po studijų, sukūrus šeimą. Tai aš galvoju, kad vis dėlto diferencijavimas duotų tokį teigiamą efektą, kalbant apie regionus ir apie jaunus žmonės ten. Nes kuriasi verslai, tai jie neturi darbo jėgos, pasirodo. Ir toks užburtas ratas. Ir realiai tas užburtas ratas, mano vertinimu, linksta link to, kad tik didieji miestai ir aplink juos esančios savivaldybės bus gyvybingos.
Kaip opozicija vis dar ten pririnko daugiau ministrų interpeliacijoms, ar kiek dabar jūs jų turit? Na, ten Kreivys per lyderis, kaip aš suprantu, o visi kiti?
Na, yra ir kitų, ir mes savo rezoliucijoj kalbam apie tai, kad vis dėlto, ir kad ir kalbant apie energetikos krizės suvaldymą, raginome energetikos ministrą Dainių Kreivį, bet taip pat ir užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį užtikrinti gyventų ir verslo interesus, panaudoti tas diplomatinės priemonės Europos Sąjungos institucijose.
Na, ką jis turėtų daryti? Ką reiškia jisai ten?
Tai liberalizavimo procesas, daug gėlių valstybių, jį dabar kainų, elektros liberalizavimo procesas. Mm. Daugelis valstybių nagalvoja, kad vis dėlto tai dabar tokia nesavalaikė priemonė ir Europos komisija neturėtų taikyti sankcijų, negyvendinus jos, tai vis dėlto atidėti ir kitaip ją reguliuoti, tai be abejo reikia suderinti taip pat bendrųjų reikalų tarybose, energetikos tarybose, Europos Sąjungos institucijose. Tai pasigendame irgi, sakykime, proaktyvaus veikimo.
Tai Landsbergis ir Kreivys jūsų dabar taikiklyje yra, o daugiau?
Nu, daugiau bus eigoje. Šiaip tai tikrai interpeliacija, tai tas instrumentas, kur galima gauti daug išsamių atsakymų ir matyti ir visuomeniai susidaryti įspūdį, kaip atsakydami į klausimus, na, parodo, kokie veiksmai ir tikrai to instrumentu, mano vertinimu, verta pasinaudoti.
Opozicija dar sako, kad nepasirašys susitarimo dėl užsienio politikos projekto. Jūsų frakcija ką apie tai galvoja?
Na, ten yra ne tiek frakcijų pasirašymas, o kiek partijų. Mhm. Tai yra nacionalinis susitarimas, tai nėra frakcijų, bet yra partijų susitarimas. Tai
bet jūs vis tiek atstovaujat frakcijoje tam tikras partijas, tai bet kokiu atveju.
Taip, bet aš atstovauju šitam susitarime, būtent Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga. Tai mūsų pasiūlymai ten buvo inkorporuoti į tekstą, tai nematėme, kodėl mes turėtume nepasirašyti to susitarimo. Mm. Ir mūsų partijos taryboje buvo pristatytas, ne viskas gal labai patinka, bet mes, sakykime, kompromiso vardan, mes neprieštaravome, bet kitos kitų partijų atstovai, kurie prisijungė ir dalyvavo to susitarimo rengime, na, mato šiek tiek kitaip. Ir yra didžiųjų opozicinių frakcijų atstovai, jie kalbėjo apie tai, kad jis parengtas nekokybiškai, pritrūko jiems na, konkrečių veiksmų arba iš vis tokiam formuluotėm labai griežtom užsienio politikos susitarime prieštaravo.
Jūs vis ten neišsirenkant opozicijos lyderio, jums jo nereikia ar kaip?
Mano vertinimu, kad visada sustiprintų opoziciją tas lyderis, bet vėlgi yra šiek toks dalykas tarp konkurencinis momentas tarp didžiųjų opozicinių frakcijų, bet galbūt mes maži kažkaip surasim tą kompromisą ir tas lyderis rotacijos būdu, tarkim, galėtų atsirasti.
Galėtų, bet jau tuoj baigsis kadencija ir vis dar...
Nu, dar tik pusė, dar tik lapkritį bus pusė.
Gerai, dar keletas kitų klausimų. Aišku, ilgiausios eilės čia žinios praneša dėl kompensacijų, dabar įvairiausių šildymų ir kitiems dalykams nutysusios yra. Jūs vis tiek turite, esate, kaip sakyt, na, išrinkta vienoje didžiausių turbūt apygardų ir šiaip, kaip galvojat, kaip tas eilės sumažinti galima ar ką nors daryti?
Tai mūsų savivaldybė jau praeita šildymo sezoną. Suprasdama, kad daugiabučiuose gyvenantys žmonės pirmiausia, jiems sąskaitos išaugo labai žymiai, nes tai priklausė nuo dujų kainų ir pritaikė visiems vienodą tiesą mechanizmą, šiokią tokią paramą gyventojams, piniginę paramą ir dėl to gavę sakykime, 100 labiau pažeidžiamą grupę gyventojų ir 50 kompensuot už šildymą eurais. Tai tas mechanizmas veikia labai gerai, todėl kad, na, sakykime, tos eilės, apie kurias jūs dabar kalbate, jos tikrai pasiskirsta tolygiau. Tai savivaldybės turi tokių mechanizmų irgi paremti gyventojus, bet mano vertinimu, kad tai parodė, kad iš tikrųjų galima ir tokių sudėtingų laikotarpių. Čia ne viena savivaldybė ir ne viena Lietuva, bet daugelis valstybių, kaip Prancūzija, Lenkija, taiko būtent gyventojus piniginės paramos formą tokiu sunkmečiu. Tai mūsų apygardoj ir mūsų Vilniaus rajone tikrai valdžia nesidėjo rankų sudėjusi, o priėmė labai konkrečią paramą ir ypač kalbant apie senyvo amžiaus žmonės ir šeimas, jį labai nudžiugino, nes tai kiekvienas euras šiuo sunkiu laikotarpiu tai žmonėms yra svarbus.
Gerai, dar keletas dalykų. Čia, aišku, nuo pirmadienio Lietuva neįsileidžia Rusų. Dabar tas pasidarė labai aktualu, kai Putinas paskelbė mobilizaciją Rusijoje. Kaip jūs matote visą tą problematiką? Gal tuos, kurie bėga nuo mobilizacijos, čia dabar svarsto, reikėtų gal įleisti? Kai kas iš vis mano, kad čia perteklinės priemonės. Ką jūs galvojate?
Aš manau, kad tas neįvyks, nes jau paskelbus neįleidimą, Lietuva na, pasakė tokią savo poziciją. Ir dabar pasikeitus aplinkybėms, na, masiškai įleisti, mano vertinimu, bet ir pasakė, o kad premjerė labai konkrečiai neketinama. Tačiau reikia na, atsižvelgti į labai konkrečią žmogaus situaciją ir apie jo na, veikimą ar buvimą ar vertinimą agresijos, karo agresijos prieš Ukrainą. Dėl to mano vertinimu turėtų suveikti toks mechanizmas ir kaip su Baltarusija, kuomet buvo atidarytas humanitarinis koridorius ir institucijos sudėliotas algoritmas ir institucijos vertino na, konkretų apie atskirai, tai būdavo arba žmonių grupės, arba pavieniai žmonės. Ir jiems tokią pagalbą ir paramą suteikti. Tai man atrodo, vienaip ar kitaip, jeigu ne dabar, tai praeis kažkiek laiko, tas turės įvykti. Nes Rusijai tikriausiai irgi mes matysime protestus prieš tai, kas vyksta.
Gerai, dar vienas klausimas toksai įdomus, čia turbūt visiems, nežinau, kiek čia kas pastebėjo, bet šiaip jau jisai yra toksai. Laisvės partijos Seimo narės dvi siūlo įteisinti, kad lytiniai santykiai be aiškaus ir laisvo sutikimo nusikaltimas. Ir maždaug prieš ten, sakykime, turėdami kažkokius santykius, turėtų pasirašyti kažkaip raštiškai, kad sutinka ir visa kita. Ką jūs galvojat, reikia čia tokių priemonių dabar, ar ne?
Nu, taip, kaip sakoma, jau kvailumas už protą didesnis. Nes, manoma, gal mes jau fiziologinius dalykus atlikdami pasirašysime, ar tikrai norime. Tai, nu, čia aš taip jau gan jokauju stipriai, bet iš tikrųjų, na, nereikia išgalvoti to, ko nereikia, ir turime daug svarbesnių klausimų. Ir kaip ir su tais tualetais, ne, na, jie turi būti bendri ar atskiri, taip ir dabar mes padedame reguliuoti tą sritį, kur mažiausiai mūsų reguliavimo žmonės tikisi. Tai tikrai, tai tik piktina visuomenę, kuo užsiema Seimas, ir aš visiškai prieštarauju tokiems dalykams.
Nu, čia ne Seimas visas, bet čia yra keletų Seimo narių iniciatyvos.
Iniciatyva išeina, iš kur, iš kokios institucijos iniciatyva išeina, tai žmonės, supranta, Seime, kur
Nu, bet siūlyti nieks netrukdo, bet
čia... Banaliukas, tai Seime, nu.
Jūs manote, kad čia kažkoks, kas čia dėmesio siekimas toksai, ar kas yra?
Na, taip, jis mažėja, nes vis dėlto atėjo trankiai, bet kol kas... Matome, kad nelabai taip jau sekasi tai.
Gerai, dėkui Jums, Rita Tamašūnienė, regionų frakcijos seniūnė Seime, atsakė kai kurios klausimus, ačiū tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.